Háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, það er stundum þannig umræðum hér í þessum sal að fólki hleypur kapp í kinn. Ég vonast til að háttvirtur þingmaður að þannig hafa verið þegar háttvirtur þingmaður talaði um að við hér sem töluðum í þessari umræðu vissum ekkert hvað við værum að tala. Þannig er að í núgildandi lögum er ákvæði sáttameðferð. Þannig að það er ekki eins og sýslumannsembættin viti ekkert hvað sáttameðferð á að snúast eða kunni ekkert á það eða við þekki ekki til hvers hún skuli notuð. Nú er hins vegar verið að leggja til þau nýmæli að það er í rauninni tvískipt ráðgjafar og sáttameðferð eins og birtist okkur í okkar eigin nefndaráliti sem við skrifum hér á síðasta þingi. Þess vegna tel ég að menn sem eiga að framkvæma þessi lög geti gert það. Ég hef trú á því að það sé hægt og þegar við erum hér að starfa í þinginu þá þarf maður oft að vega saman hagsmuni. Við erum hérna með frumvarp sem við samþykktum sem lög hér í fyrra sem fjallar ýmis atriði. Mörg mikilvæg réttindi barna, foreldra og annar aðstandenda barna. Og ég spyr háttvirtan þingmann, hvað er það sem réttlætir frestun á öllum þeim ákvæðum þó að ráðuneytið sé ekki búið að skrifa reglurnar það með hvað hætti nákvæmlega sáttameðferðin eigi að fara fram. Það er nefnilega ekki búið að færa neinn rök fyrir því af hverju þarf að fresta öllu saman. Ég tel það ekki vera, ég hvatti til þess í nefndinni að við myndum setjast yfir ákvæðin og athuga hvort að við værum nú á réttri leið með því að fylgja þessu frumvarpi ráðherrans. Ég tel svo einfaldlega ekki vera og þess vegna veg ég þá hagsmuni að lögin verði taki gildum áramótin meiri heldur en þá að fresta þeim öllum af því að kerfið ekki tilbúð. Kerfið á að þjónusta fólk en ekki öfugt.
Svarar ansvari,